tere, Sergei!
Tere, Ilona!
Nii, aitäh, et sa tulid siia pärasse ja aitäh, et sa oled nõus rääkima oma organisatsioonist, endast ja mis kõige tähtsam inimeste juhtimisest. Kas oleks kena, kui sa saaksid alustada sellest, et paari sõnaga meie kuulajale ütled, kes sa oled, kus sa tuled, mida sa teed?
Jaa, hea meelega. Mina olen siis Sergei Anikin. Ma töökarjaari alustasin aastal 1996. Tavalise arendajana ja siis aastast 98 kuni 2005 siin Hansa Pangas, mis tollel oli võibolla üks parimaid IT-firmasid Eestis tegelesin interneti panga arendamisega, aga siserakenduste ja erinevate keerukate projektidega nagu panga migratsioon Lätis näiteks oli üks selline väga põnev projekt Siis korraks olin sellises firmas nagu Icefire, mis oli tegelikult Hansapanga IT-juhtkonna poolt loodud umbes aasta aega ja siis läksin Skype'i. Ja kõikides nendes kohtades ma olin nii nii-öelda individual contributor, ehk inimene, kes teeb spetsialistina tööd, kui ka erineva suurusega tiimi juhina ja niimoodi vaheldumisi. Ja tagant järgi mõeldes tegelikult selline vaheldus oli hea, kus olles juht ja tulles tagasi spetsialisti rollile, sa saad rakendada oma eelmist kogemust juhina, olles liidri rollis ilma, et sul oleks otse alluvaid, mis jällegi õpetab sind olla parem juht.
Ja, et sa siis mitte oma, ütleme, sellise võimupositsioonilt ei juhi, vaid pigem hoopis teiste oskustega, eks?
Just.
Veenmine ja kõik sellised inspireerimine. Ja...
Just. Ja ma, Skype'is olemine päädis siis Microsofti ostuga 2011. Sel hetkel ma olin ühe väikse tiimi juht, peale ostu mulle anti üks teine tiim, natuke suurema inimeste arvuga ja ta oli ka hajutatud, ehk osa tiimist oli Prahas ja koostööpartnerid olid Londonis, Seattleis, Palo Altos, et see oli hästi, hästi põnev kogemus, aga mingi hetk ma tõlesin, et võiks midagi uut teha ja siis tuli pakkumine ühest väiksest Eesti startupist tulla nende siis nii-öelda tehnoloogia juhiks. Ja sel hetkel Eestis võibolla see startupi maastik ei olnud nii veel nii suur, kui tänapäeval on, et oli täpselt kolm startupi, mida võiks kaaluda tol ajal. Ja siis see oli üks nendest, selle startupi nime oli Pipedrive, oli umbes 20 inimest, tööl, nendest 10 oli arendajad, inseneerid ja nende juhiks mind siis paluti. Miks mind kutsuti oli see, et üks osa asutajaid otsusid kolida Kaliforniasse, et olla lähemale investoritele, lähemale klientidele ja neil oli vaja natuke rohkem sellist juhtimiskogemust siin Tallinnas.
Ma kohe ühe asja pean sul ütlema, et nii Urmas kui Timo Rein, ma tean neid väga, väga pikka aega, eks, sest ma olen nendega koostud teinud, kui nad töötasid ühes Eesti suurimas koolitusfirmas Pepfainuga ja kohe, kui ma nüüd nädal tagasi nägin sind niimoodi näost näkku seal Pipedrive'i sellel üritusel, siis ma kohe mõtlesin, et siin on mingisugune selline isiklik nagu järjepidevus, et minu jaoks see, kuidas sa seda juhtisid seda üritust ja kuidas sa seal olid, see meenutas mulle nii Urmast kui Timo Reinu, et noh, ma tundsin, et kuidagi nagu see keemia on nagu edasi kantud.
Ma arvan, et see on mõnes mõttes kokkusaatumus, aga tagant järele mõeldes, see oli väga õnnelikuks sootumus, et, et ma arvan, et see, et need inimesed Pipedrive juhtkonnas on nii hästi oma vahel läbi saanud ja ühel lainel olnud, on lubanud meil nii ettevõtet kasvatada nii suureks, nagu ta praegu on, kui ka tegelikult tekitada seda õhkonda organisatsiooni sees, mis on praegu noh, tundub on üsna kuusaks saanud nii-öelda nii Eestis kui ka võib-olla isegi väljas.
Te pidevalt nopite neid autasusid, et te olete kõige atraktiivsem tööandja või midagi sellist.
Jaa, noh, see on osa tunnustust, aga, aga ma arvan, et suurem tunnustus tuleb ikkagi sees poolt inimeste töötajate poolt, kes, kes on väga õnnelikud ja isegi ei pea seda küsima, vaid sa näed, kus meie tihedas konkurentsis Eestis nii-öelda inseneride pärast Pipedrive inimesed on olnud 4-5-6 aastat ja jätkuvalt tahavad Pipedrive'is töötada. See ikkagi on ja teatud mõttes tunnustus.
Üks asi, kuidas mina nagu tundsin ennast seal ja vaatasin, kuidas inimesed ennast tunnevad seal, on see, et nad saavad olla nemad ise. Et tundub, et see on selline keskkond, ja ma arvan, et mul on, et ma ei pane väga mööda, kus noh, ütleme sellised tiitlid ja mingid sellised asjad nagu ei loe, et loeb just see, kuidas me oma vahel koos töötame, et see collaboration, et see on nagu, ja siis need väärtused, et need oleks nagu kõigil ühesugused.
Ja üks väärtus on tegelikult ka teistega arvestamine, nüüd tulles tagasi nende tiitlite juures, siis osadele inimestele tiitlid on hästi olulised.
On.
Ja sellepärast me ei saa öelda, et ärge pange tähele neid tiitleid, et meil on ikkagi hästi välja kujunenud karjääri redel, need tiitlid on kirjeldatud, et noh, ma räägin siis tarkvara arendusest, et kes on nii-öelda kesktaseme arendaja, kes on senior arendaja, kuidas sa saad nii-öelda järgmisele tasemele ja nii edasi, et ma arvan, et see on osa sellest viisist, kuidas anda inimesele mõista, mis on oluline ettevõtte jaoks.
Teed see nõus. Nüüd paari sõnaga, et mida see Pipedrive teeb?
Jah, Pipedrive, noh, nagu sa juba mainisid, Urmas Purde ja Timo Rein ja Peep Vain, nad on olnud koolitusfirmas ja nad koolitasid inimesi peamiselt müügi alal, et kuidas müüa paremini, kuidas oma protsesse juhtida, müügiprotsesse, kuidas saavutada paremaid tulemusi. Üks probleem, mis neil oli, et kliendid, kes said korraliku koolituse, küsisid, okei, aga millist tarkvara ma kasutan nüüd, et rakendada kõiki need teadmisi, sest andmed on ju palju, tahaks oma protsessid tarkvaras härastada ja Ja siis tolla ajal ei olnud turul ühtegi tarkvara, mis klapiks nende põhimõtetega, mida Timo ja Urmas õpetasid. Ja mingi hetk nad teadvustasid endale, et nad peavad ise selle tarkvara looma ja nii Pipedrive sündis, et sisuliselt Pipedrive on siis müügi juhtimise protsessid rakendus, mis aitab visualiseerida seda müügiprotsessi, aitab näidata müügi inimestele, mis on hetkel oluline, millega peab tegelema, kus on mingid kliendid, kellega ei ole pikalt tegelenud. Et kuna müügi inimese töös on nii palju erinevat tüüpi tegevusi ja tulemus sünnib ainult läbi järjepideva töö, siis me aitame seda visualiseerida ja natuke nagu tagant poolt inimest suruda, et palun, eelista nüüd järgmisele ja raista niisama ja samamoodi natuke õpetama ka neid parimaid praktikaid, mida on siis Timo ja Urmas koolitustel ja see on läbi tarkvara õpetama inimesi ja see tundub, et kõnetab inimesi, meil on üle 85 000 kliente üle maailma 140 riiki vist, kust meil kliendid tulevad, noh, selge on see, et USA Ameerika turg on kõige suurem, aga meil on ka sellised üllatavad riigid, näiteks Brasiilias on 10% meie klientidest ja noh, ütleme, Aasia võibolla ei ole nii levinud, aga Euroopa on hästi tugev kõikides riikides.
Kui sa peaksid nimetama mõne konkurendi, kes teil täna niimoodi silmapiiril on, kes need võiks...
Konkurente on hästi palju, see on hästi, hästi tihe turg, just nüüd see CRM, Client Relationship Management tarkvara. Me oleme sellest müügi tarkvara nišis, aga selline teerajaja on Salesforce. Nad on üldse loonud sellise kategooria software service, ehk tarkvara, mida sa ei osta, vaid sa kasutad, maksad kasutamise eest. Ja need tavaliselt hinnad on oluliselt madalamad, kui nii-öelda osta see tarkvara litsents endale kätte. Mis võimaldab ka väikestel ettevõtetel tegelikult saada kasu sellisest suurest tarkvara tükist. Ma arvan, et see kategooria, noh, ühel poolt nad on meie konkurendid, teisel poolt, kuna nad on teerajad, nad on meile eeskujuks võibolla. Noh, mitte igas valdkonnas, aga ütleme sellise ärimudeli mõttes.
Just eile kuulsin raadiost, et Salesforce'i, ütleme siis nendes talentide värbamise osakond peab tegelema sellega, et iga päev laekub neile tuhandetes kandideerimisavaldusi ja neil on kohe mingisugune, ma sain aru, et noh, robot. AI siis tegeleb sellega, et nuppida sealt välja need, kes ja nad peavad, nad kõigile vastavad, nad ei jäta mitte kedagi vastuseta, sest tänapäeval on ju niimoodi, et kui sa ei vasta, siis kohe ettevõtte mainele see tegelikult on kohe nagu halb.
Aga see on ju hea probleem.
See on väga hea probleem. Ma saan aru, et meil seda probleemi ei ole veel.
No ütleme, et Eesti turul ikkagi, kuna inimesi on nii vähe, eriti tehnoloogiaettevõtted, palkamine on üheks probleemiks. Et kui ettevõtte kasvab, nõudlus uute töötajate järgi on alati kõrge ja samas tööturul on nii tihe konkurents, et ei laeku neid siivisid nii palju, et pead ise välja minema ja otsima neid inimesi, kes sobiksid sinu ettevõttes.
Ma saan aru, et teil on kontorid veel, üks on Portugalis?
Jaa, meil on 5 või isegi 6 kontorit. Meil on Tallinnas kõige suurem 300 inimest, mis töötab selles meie uues uhkes majas.
Imetore maja. Käisin Superheroes programmiga, olin seal mentor ja nende tütarlastega olime seal, veetsime terve ühe päeva, ühe laupäeva ja väga-väga põnev. Iglu saun ja kõik asjad, mis ma seal nägin.
Noh, jah, see on nii-öelda see taastumise pool, aga see töökeskond ise on ka hästi mõnus. Näiteks meil ei ole ühtegi tuba, kus oleks kõik nurgad, oleks täisnurgad.
Kas see mingi feng shui või?
See ei ole feng shui, see on hästi praktiline mõte, et selleks, et ei oleks kaja ruumis, sul peavad vähemalt üks nurk peab olema mitte 90 graadi. Et siis heli ei põrka nii palju seinte vahel, et siis on palju lihtsam mõnusam rääkida. Muidu pead vaibad panema, mingid helipaneelid ka noele. Et meil on need ka olemas, aga lihtsalt ka maja disainis meie kasusime. Siis see õhusüsteem, näiteks ventilatsioon, paljudes majades tehakse ruutmeetri järgi. Ja meie tegime inimeste arvu järgi, mis nõuab tegelikult hoopis suuremat õhuvoolavust. Aga meil ei teki vähemalt tunnise või kahe tunnise koosoleku peale peavalu. Sest tavaliselt õh saab otsa ja siis inimesed tunnevad ennast nagu seal Alpi majades või CCO kahe kuskil kambris.
Täpselt.
Võt.
Nii, aga jätkame siis sealt, et tuleme tagasi selle selle ürituse juurde, mis toimus Pipedrive'is, kus ma sind esimest korda näost näkku kohtusin ja muidugi kohe pärast seda ametliku osa tulin su juurde ja palusin siia rääkima. Et toimus parepoolt organiseeritud väike seminar, pealelõunane seminar ja pealkiri, kui ma nüüd õigesti mäletan, olid uued juhtimise tööriistad või metoodikad. Ja tulin mina ka sinna kuulama, kuigi ma olin artiklit enne lugenud ühest ajakirjast, aga sinu ütleme, LinkedIni lehel on see inglise keeles olemas. Ja terve see aeg, mis ma seal nagu kuulasin ja sain aru, kuidas see mudel teil töötab ja kuidas te seda juurutasite, siis ma tegelikult mõtlesin, et aga see ei ole ju nii uus kontseptsioon, et sellised asju ma mäletan, nendest räägiti juba 20 aastat tagasi ja et ise olles töötanud Aafrikas Lähis-Idas ja minu ülesanne oli ka talentide arendamine, siis ma ju midagi sarnast, mitte täpselt samasugust, aga midagi sarnast ma tegelikult rakendasin ka ise nende talentidega, et panin nad kokku sellisteks segameeskondadeks ja andsin neile sellised stretching assignments, sellised ülesanded, mis oli vaja äripoole peal ära lahendada ja siis nad tegid 6 kuud koos seda tööd, mida võib nimetada missiooniks ja siis nad tulid ja esitasid sellisele juhtkonnale, ehk siis mitte oma juhtidele, vaid nende juhtide juhtidele ja siis sellele Global Executive Teamile ka, et see andis võimaluse nagu näidata, milliste oskustega inimesed meil on ja tekis selline exposure, nagu selline, et noh, milline see järel tulev noh, nagu töötajaskond on, et keda me kuskile mingite omaduste, hoiakute, oskuste poolest saaksime.
Nagu tavaliselt öeldakse, et kõik uus on hästi unustatud vana.
Just, eks.
Aga ma ütleks, et see käib ikkagi spiraaline, et jah, et see tundub tuttav ja ma olen ka sarnastes nii-öelda tiimides töötanud, noh, ka Swedbankis või Hansapankis. Meil oli oma internetipanga tiim, kes töötas, kasutas neid agile põhimõtteid, mis too aeg oli väga uudne. Kuigi jällegi, kui lugeda mõned juhtimisraamatud, siis põhimõtted olid ikkagi samad. Ja tänapäeval, 20 aastat hiljem, ikkagi põhimõtted on samad, aga lihtsalt see suurus või skaala, millel me seda rakendame, on natuke teissugune. Et üks asja on korraldada seda ühe väikse tiimi raames. Hoopis keerulisem väljakutse rakendada seda üle kogu ettevõtte niimoodi, et see nõuab ka teatud protsesside muutmist kogu ettevõttes. Et see ei oleks üks isoleeritud tiim, vaid ikkagi kõik inimesed, kes töötavad sinu ettevõttes, järgivad neid samu praktikaid. Et see, ma arvan, oli suurim väljakutse meie jaoks.
Ja nüüd ma siis paluksin meie kuulaja jaoks ja muidugi minu jaoks ka, et sa natuke räägid lahti, kuidas seda, mida te täna teete, oleks võimalik kasutada niinimetatud tavaettevõttes, sest kindlasti on mingisugused eripärad, mis on teie ettevõttel, aga me tahaks just soovitada mingeid asju, mingeid põhimõtteid igal ettevõttel, et mida nemad võiksid teha.
Just, noh, nagu mainisin, et on olemas nii-öelda põhimõtte või teoreetiline nii-öelda teadus ja siis on rakendus, rakendusteadus, et noh, meie ettevõtte rakendasime teatud põhimõtteid ja noh, me räägime tarkvaraettevõttes, et tarkvaraettevõttetel, kuidas tarkvara arendaks, on jällegi omakord on teatud teooria või põhimõtted, noh, see, et sul tiimid peavad olema sõltumatud, üks teisest, et nad peavad saama algusest lõpuni oma tööd teha, ilma et nad peaksid ootama kellegi teise taha. Nad peavad looma väärtust võimalikult kiiresti, et saada tagasi sidet oma tööle, et muuta kursi õigel hetkel ja nii edasi. Aga me võime võib-olla natuke veel taas üles pooledest, et mis on need inimpõhimõtted, mis võib-olla rakenduksid ka teistele ettevõtetele. Ja ma räägiks neljast asjast, jällegi liiga palju võib-olla ei tohi, aga neli
siis läheb fookus ära.
Just, et neli põhimõtted, mida iga ettevõtte võiks mõelda, kas nad järgivad neid põhimõtteid. Et üks põhimõtte väärtuste inimesi. Ja kui me räägime, ilmselt kohe esimene mõte, ja muidugi, et need töötajad, nad on väga väärtuslikud, ma palkasin neid selleks, et luua väärtust läbi oma ettevõtte. Aga siin tuleb ka mõelda, et need ei ole ainukesed inimesed, keda ettevõtte või ettevõtte peab väärtustama. On ka ettevõtte kliendid, kes on ka inimesed ja neid peab ka väärtustama. Ehk põhimõte on hästi universaalne. Ja kui sellest natuke alla poole minna, siis Saint-Exupéry öelnud, et ära ütle inimestele, et nad rajaksid metsa ja ehitaksid laeva. Õpeta inimestele armastama mert või avamert ja siis nad teevad kõik üleand ise. Mm. Ehk see on see inimeste väärtustamise põhimõte, et ära ütle neile, mida teha, vaid selgita neile oma, et mida sa tahad saavutada, miks see on oluline nende jaoks, oluline klientide jaoks. Ja siis nad tulevad sinuga kaasa, see on see ultimate leadership.
Ma loodan, et ma ei eksita sind, aga ma kohe tahan ühe küsimuse sisse, et me tuleme sellisest ajast, sellisest juhtimiskeskkonnast, kus juht oli see, kes tegelikult ütles inimestele, mida peab tegema ja inimene ei pidanud ise mõtlema. Nüüd see, mis sa ütled, see on täiesti...
Ops, midagi muud.
Just, et see on see paradigma muutus, et mis mõttes, et ma nüüd ise peangi mõtlema, et mul on ju juht selleks, et kuidas seda ületada, seda niisugust, kuidas seda muutust saada.
Ma arvan, et see on õpetatud. Ja see on, ma arvan, et tänapäeval see on muutumas ühiskonnas ja sellepärast ka öeldakse, et need millenniumid või X-generation on ju, et me ei saa aru, kuidas neid juhtida. Aga põhimõtteliselt ongi see, et nad ei taha, et neid, keegi juhiks, nad tahavad, et neile keegi annaks eesmärki või mingi et see nende sisemine motivatsioon tuleb soovis teha midagi head inimestele. Ja kui sa ütled neile, mida, et
Ja, tee seda.
Tee seda ilma, et nad saaksid aru, miks nad seda teevad, mis sellest kasu on, siis nad ei tee seda.
Kusjuures ma ajaks selle asja veel teravamaks ja ütleks, et see ei ole need millenniumi inimesed. Mina ka ei taha, et mulle öeldakse.
Ja.
Et tegelikult enamus meist ei taha, ma arvan.
Ja ma arvan,
aga me oleme sellega harjunud.
See on nii-öelda tervikühiskonna... Ingliskeeles awakening, ehk
ärkamine,
et inimesed avastavad, et neil endal on nii palju jõudu.
Neil on nii palju ideid, mida nad tahaks ellu viia. Ja siis keegi püüab mind mingisugusesse kasti panna.
Ja mitte ilmtingimata see inimene teab paremini.
Just. Nii, aga lähme siis järgmise põhimõtte juurde.
See on üks põhimõtte. Teine põhimõtte... Inimesed, kuidas inimesed õpivad? Läbi katsetusi, läbi eksperimente. Kuidas laps õpib kõndima? Ta üritab püsti tõusta ja
kõndida
ja kukub ja see on okei. Aga inimestel jätkuvalt peab olema ruumi eksperimentideks. Kui nad saavad aru konteksti, miks me midagi teeme ja nad arvavad, et neil on idee, kuidas paremini või kiiremini või odavamalt sinna jõuda, siis neil peab olema võimalik proovida seda. Ainult läbi selle sa õpid ainult läbi selle sa avastad seda paremat teed.
Saad sa mõne näite tuua oma igapäevasest? See ei pea olema isegi praegu võibolla mingi varasemast etapist, kus sa oled saanud niimoodi katsetada.
No, ma arvan, et jällegi tarkvara arenduses see on iga minuti nii-öelda igas minutis on see hetk, kus sa kirjutasid mingit koodi ja siis sa vaatad, kas see kood töötab või ei tööta. Et see on see katsetus. Inimelus ükskõik iga uus oskus, mida sa õpid, sa ju katsetad, sa proovid. Kiirem tee on loomulikult palgata endale treener.
Ja.
Räägime näiteks mäesuusatamisest.
Ja.
Et sa ju lähed ja proovid, kas sa saad mäest alla või ei saa. Parem kui
keegi... Kui sa lohised terve selle aja, et siis sa võtad selle, paned ennast selle klõpsuga sinna treeneri külge kinni ja nii nagu need väiksed lapsed tulevad mäest alla. Et...
Aga põhimõte on see, et sa arened ainult läbi katsetusi.
Ja nüüd ma toon jälle sisse selle paradigma, et siia maani räägivad mulle juhid, et mul on vaja saata oma inimesed koolitusele. Ma küsin, et miks nad koolitusel? No nagu sellisesse kuskile klassiruumi või niimoodi midagi kuulama. Ja siis ma ütlesin, miks nad sinna peavad minema? Et nad õpiksid asju teistmoodi tegema. Ma ütlen, aga seal ju ei õpi. Sest väga vähe on sellised, kus saab katsetada ja kus saab tegeliku nagu sellist situatsiooni, niisugust simulatsiooni teha. Eks? Et tavaliselt on nii, et keegi räägib ja siis ma peaks tulema tagasi ja oma töö juures seda uut asja proovima. Aga kui ma olen seal üksinda oma uute mingisuguste võtetega ja proovin ja kohe nagu nii välja ei tule, siis ma ju enam ei proovi pärast seda. Et miks need juhid ei saa aru, et inimesed ei õpi nendel koolitustel?
No, ma arvan, et koolitused on head sellise baasteooria saamiseks. Et see ei pea ilmsingimata koolitus olema, see võib ka mingi raamatu lugemine, et sa, kui sa ei tea kohe üldse, kuidas asja teha, siis parem oleks ikkagi teatud teooria läbistud, et kas läbi raamatu või siis rääkida kellegiga, kes on juba seda enne teinud või siis läbi koolituse. Aga sellest ei piisa, et omandada need oskused. Sa pead proovima neid rakendada. Ja nüüd küsimus on see, kas sul on ruumi nende rakendamiseks. Et juht soovib, et sa teeksid teistmoodi, aga kas ta annab sulle selle võimaluse ka? Et kas tema ootus tulemuse osas on äkki liiga kitsas. Ja siin konkreetselt me räägime mikromanageerimisest, mida paljud inimesed vihkavad, et juht ei oota nagu lõptulemust, vaid ta ootab mingit vahetulemust, mis tegelikult kitsendab sinna nii-öelda need raamid, mille sees sa võid eksperimenteerida. Et mida laiem see raam, seda rohkem sul ruumi eksperimenteerimiseks, aga sa pead olema loomulikult valmis lõptulemuse eest vastutust võtma.
Just.
Aga ja see nõuab juhilt suure julguse ja inimeste usaldamist.
Vat, nüüd me jõudsime sinna, kus on ilmselt see hästi suur osa sellest juhtimise probleemist, mida me siin näeme, on see, et juhid väga ei taha usaldada oma töötajaid. Ma nüüd üldistan praegu, see ei ole õige üldistamine tavaliselt, ei ole päris nagu selline objektiivne.
Ei, see on probleem, ma ise enda peal tean, et see on raske. Aga kui enda sisse vaadata, siis kas sa ei usalda inimesi või sa ei usalda ennast?
Väga tihti nad ei usalda ju ennast. Tapsa. See eneseteadlikkus on väga madal, ütleks ma selle kohta, kuna nad ei tunne ennast.
Täpselt.
Nii, aga kuidas me nüüd, mis me siis nüüd siin saab, mida siin saaks nagu teha või mida võiks?
Eksperimenteeri. Anna, vaata, mis juhtub. Aga siin on nüüd see järgmine põhimõte, mida, et kuidas eksperimenteerida, kuidas sellest hirmust üle saada. Ja siin on üks väga hea näide, kuidas need tsirkusartistid, kes seal nööri otsas kuskil lipuvad laes, või isegi ilma nöörita teevad trikke. Kuidas nad need õpivad? Kuidas see esimene nii-öelda hüppe, kuidas nad julgevad seda teha?
Ma mis seda ei tea, aga ma tean seda, mõtle, kuidas pea peal seisu ma tegin pikalt-pikalt. Ma ei julenud üles minna, sest mul oli see tunne, et kohe kui ma kukun üle pea, siis midagi hullu juhtub.
Aga kuidas sa aitad ennast? Mõtle selle tsirkuse artisti peale. See kõige esimene hüppe, mis aitaks tal seda hirmu ületada? Ma ütlen selle, turvavõrk.
Jah, et see on seal all või?
Jah, ja. Täpselt. Mm-hmm. Sest kui ta kukub, ei juhtu midagi temaga. See ei ole seda kõva põrandat, seal on turvavõrk. Ta võib julgelt proovida. Ehk me räägime turvalisest keskkonnast. Ja kui me tavaliselt keegi ütleb, et töökeskkond peab olema inimese jaoks turvaline, noh, me ei räägi nagu tööohutusest, et kõik mõtlevad, et psühholoogiliselt turvaline. Aga ma arvan, et ta peab olema ka tehniliselt turvaline. Selles mõttes, et protsessid peavad olema paigas selliselt, et isegi kui inimene teeb vea, siis see ei mõju hävitavalt ettevõtte jaoks. Jällegi tarkvaraarendusest näite on see, et meil on automaatsed testid, et kuigi inimesel on õigus tarkvara muudatusi peale panna, meil on teatud turvavõrk läbi automatiseerimise, mis välistab sellised fataalseid vigu. Ehk igas ettevõttes selleks, et võimaldada eksperimenteerimist, peab ehitama selle turvavõrku, et nii juht julgeks anda inimestele ruumi, kui ka inimesed ise julgeksid eksperimenteerida. Mis see turvavõrk igas ettevõttes on ilmselt mingisugune oma. Võtame raamatupidajaid. Mis on nende turvavõrk? Nende turvavõrk on kreedit ja debit. Kui see ei lähe kokku, siis kuskil on viga. See on nende turvavõrk.
Nõus. Ja pea peal seismise turvavõrk on sein. Et alguses teeb vastu või seina
padjad. Ja võtad. Või paned hästi palju patju enda ümber.
Seda küll. Mingi matid või padjad.
Nii. Ja nüüd viimane põhimõte on see, et iga tegevus peab looma väärtust. Ehk see on see sama... Kuidas ettevõtte efektiivsus kasvab, mitte läbi rohkem töötegemise, vaid läbi selle, et sa viskad välja kõik, mis ei loo väärtust, ehk ingliskeeles waste, et sa otsid need kohad, kus inimene teeb tühja tööd. Sest see ei motiveeri teda absoluutselt. See ei loo ettevõttele väärtust. Milleks? Ja kui me räägime efektiivistamisest, siis ei pea mõtlema, kuidas inimene hakkab rohkem mingit asju tegema, vaid kuidas ta hakkab vähem mõtetuid tegevusi tegema.
Ja siia tuleb mul kohe üks tähelepanek, et meie... Ma olen näinud hästi palju selliseid töökuulutusi ja ütleme siis selline traditsiooniline, selline Eesti keskmine ettevõte, ta millegi pärast ei vaata selle pilguga, kuidas ma oma organisatsiooni saaksin disainida või muuta niimoodi, et need töökohad omaksid tähendust ja et nad... looksid lisaväärtust, vaid väga tihti on niimoodi, et nii nagu on olnud see struktuur, keegi läheb ära, me võtame siia asemele, vähe sellest, me võtame täpselt sama tööd, tegeva inimese. Me võtame sisuliselt ka tihti peale samade isiku omadustega ja ühesõnaga umbes kloonime selle, kes enne oli, sest nii ju töötas, nii oli väga hea. Selle asemel, et minna tagasi ja vaadata, et aga mida me saame teha teistmoodi, mis on tuleviku jaoks oluline ja mis nende inimeste jaoks, kes täna on juba ettevõttes, mis annaks ka neile arengumõttes uue sellise hingamise, annaks neile uusi oskusi, kus nad saaksid ka oma oskuste seda niisugust skaalat laiendada, sest päeva lõpuks on oluline see, et kas ma olen väga kitselt mingi eriala spetsialist ja siis kui homme tuleb uus mingisugune automatiseerimise laine ja minu töökoht kaob ära, mida ma siis tegema hakkan, et nagu tööandja väga ei mõtle selle peale, teda nagu väga ei huvita see, et mis need inimesed homme teevad. Aga mina arvan, et me peaksime selle peale ka rohkem ja rohkem mõtlema. Et ma tein mitu asja praegu sisse, et üks on see redisainimine ja teine on see tööandja vastutus oma töötajate oskuste arendamise eest.
Just. No ma arvan, et nad käivad mõnes mõttes käsi käes, aga ikkagi ettevõtte eesmärk on ju luua väärtust on ju. Ja nüüd ettevõttes tavaliselt on need organisatsiooni osad, mis otseselt on seotud selle väärtuse loomisega, ehk tegelevad nii-öelda põhitegevusega. Ja siis on osad, mis toetavad seda põhiväärtuse loomist. No näiteks personali juht on toetav funksioon, finantsjuht on toetav funksioon, ta ei loo otseselt väärtust. Ja mis võiks olla selle organisatsiooni disaini jällegi põhimõtetes on see, et see osa, mis loob väärtust, et kuidas saab et juht peab mõtlema, kuidas saab luua rohkem väärtust kiiremini ja efektiivsemini. Ehk see on üks osa organisatsioonist, et kuidas, et see on põhitegevus ja ta peab selle disainima eesmärgiga luua rohkem väärtust paremini, kiiremini. Aga selle juures, ja sa vahest, näiteks tarkvaraarenduses, see vahest eeldab, et sul on lihtsalt rohkem inimesi, kes loovad tarkvara. Ja selle juures teised tarkvaraarendajad, kui sa palkad juurde inimesi, et nad ei kannata. Ehk nad saavad nii-öelda sõltumatult asju teha. Ehk sa palkad inimesi juurde ja sul sinu võime luua tarkvara kasvab proportsionaalselt sellele, kui palju inimesi juurde võtsid. Aga selle juures kõik need toetavad funksioonid ei tohi proportsionaalselt kasvada. Ehk sõltumata sellest, kas sul on 1, 10 või 100 arendajad, sinu organisatsiooni protsessid peavad olema niimoodi üles ehitatud, et sul ei ole vaja 100 korda rohkem personali juhte, sul ei ole vaja 100 korda rohkem finansinimesi ja nii edasi. Ehk kaks aspekti, mida peab selle organisatsiooni kasvamise mõttes mõelda. Ja nüüd see, kuidas inimesed selle juures muutuvad. Siin peab arvestama sellega, et inimene igas uues rollis õpib mingi aeg, siis ta saavutab selle kõige produktiivsema nii-öelda perioodi ja mingi hetk, kui ta on teatud taseme saavutanud, teatud nii-öelda töötulemusi saavutanud, siis ta tahab uuesti õppida. Ja nüüd, kas sa võimaldad seda ettevõtte sees, või inimene leiab enda lihtsalt teise ettevõtte, on nii-öelda sinu enda valik.
Nõus. Räägime veel natuke sellest organisatsiooni disainist, et välja on kujunenud see niisugune standard mudel, et see struktuur on võrdlemise kivisse rajutud ja et me siin nagu tihti peale mingeid uusi võimalusi ei näe, et kui me nüüd astume siit sammu edasi ja ütleme, et ongi sellised tuleviku vaatavad visiooniga juhid ja omanikud, kes ütlevad, et jaa, et teeme, kuuleme, mis inimesed räägivad, disainime selle organisatsiooni teissuguseks ja selle mõttega, et rohkem lisaväärtust luua, siis tihti juhtub niimoodi, et mehed võtavad, tulevad kokku ja teevad seda või siis ütleme need juhid, aga seda, seal ei ole seda personali, juhul kui selles organisatsioonis on siis see personali juht, et ta ei ole alati seal laua ümber. Et mis sina arvad, miks ta ei ole? Ja kuidas ta saaks sinna laua juurde?
No siin on, ma arvan, kaks olulist aspekti. Üks aspekt on see, et see vana, või ta ei ole võib-olla nii vana, aga ütleme, see klassikaline struktuur ja klassikaline aru saama, et igal ja kümnel inimesel peab olema juht ja siis igal kümnel juhil peab olema omakorda juht. See tähendab jällegi, et mida suuremaks organisatsioon kasvab, seda rohkem juhte ja seda rohkem juhtide tasemeid tekib, mis jällegi mina oma nahal olen kogenud, et sellises ettevõttes informatsioon ei liigu ei alt üles ega ülevalt alla. Ja see on väga suur probleem, sest inimesed jällegi kaotavad selle aru saama, et miks nad midagi teevad. See on nagu see telefonimäng, kus juht, nii-öelda kõige ülemisem juht võib-olla omab väga head visiooni, aga ta ei suuda seda edastada sinna kohtadele, kus inimesed tegelikult päris teevad tööd, sest neid vahejuhte on lihtsalt nii palju, et seal iga juht lisab natuke oma egot ja natuke oma tõlgendust. Ehk üks eesmärk võiks olla hoida nende tasem, vahejuhtide tasemet minimaalsena, sest minu jaoks juht on täpselt samamoodi teenindav roll, ta ei loo otseselt väärtust. No, ta küll, tal on ka oluline teenindav roll, et ta loob selle visiooni ja võimaldab organisatsioonil edasi kasvada. Aga tema isiklikult ikkagi otseselt seda tükitööd ei tee ja kliendiga võib-olla igapäevaselt ei suhtle, et ta ei loo seda väärtust.
See on see kontseptsioon, et leadership as service.
Ja just. Ja nüüd selle juures tulebki see küsimus, et kui me praegu on eeldus on see, et okei, juht siis tegeleb nende personaali küsimustega. Aga kui juhti ei ole, kes siis tegeleb?
No kes siis tegeleb?
No mina loodan, et tegeleb personaali juht. Ehk nad, minu jaoks nad on nagu lahutamatu paar, et juht tegeleb strateegilise visiooniga ja organisatsiooni struktuuriga ja personaali juht vastutab selle eest, et sellises organisatsioonis kõik inimesed tunnevad ennast hästi ja saavad aru, mida peaks tegema ja see on nagu partnership minu jaoks, kus ettevõtte juht on pädevam äris ja konsulteerib personaali küsimustes personaali viiga ja personaali juht on pädev personaali küsimustes, aga ta peab aru saama ka ärist, ehk ta peab saama panna oma nii-öelda soovitused äri konteksti, et olla juhiga samal tasemel. Et see on hästi oluline. Et vahest võib-olla ei kaasata inimest personaali osakonnas, sest tema ei suuda nagu samal tasemel juhiga arutada neid probleeme.
Siin ma olengi soovitanud sellistel noortel, noorematel, kes on alles alustanud selle, mitte vanuse poolest nooremad, aga kes on nagu personali valdkonda tulnud, et et rääkige oma juhtidega, minge töötage mingi aeg seal äri poole peal erinevates üksustes, saate aru, mis seal äris tegelikult toimub. Et muidu võib see vaade jääda väga niisuge kitsas. Nii, aga aeg lendab ja me ei taha väga pikaks seda meie vestlust ka ajada, kuigi juttu jätkuks kauemaks. Et me tavaliselt pakume välja kolm soovitust saate lõpus meie kuulajale, mida ta võiks siis kohe homsest minna ja praktiseerida. Et mida sa täna kuulajale soovitad teha?
Ma soovitaks, siin me räägime praktilistest soovitustest.
Yeah.
Et üks soovitus, kui veel ettevõttes ei ole sellist rutiini igal tasemel, juhtide tasemel, meeskondade tasemel, sisse juurutada rutiin, kus inimesed tiimina vaatavad tagasi regulaarselt ja arutavad, mis läks hästi, mis nad peavad teistmoodi võibolla tegema tulevikus.
Mm-hmm.
Et, ja ideaalis vastad selle, kui läbipaistav see ettevõtt on, aga ideaalis kõik näevad kõikide tiimide sellised inglise keeles retrospective tagasivaatamise tulemused ja läbi selle on võimalik nii-öelda asju parandada. Kui sa ei vaata tagasi, siis sa ei tea tegelikult, mis on katki, kus on potentsiaali asju paremaks teha. Need teemad ei pea piirama, jällegi see võib olla protsessi kohane, see võib olla konkreetse mingisuguse incidendi kohta, et mis seal siis juhtus, miks see juhtus, kuidas me tulevikus saame seda vältida. Aga selline rutiin on hästi kasulik nii enese teadvustamiseks, kui ka organisatsioon peab ise ennast ka teadvustama, et läbi selle tekib teadud läbipaistus, mis aitab planeerida muudatusi, mis peaksid kaasa aitama. Juhile lisaks sellele, et ta juurutab sellise protsessi ettevõttes, ma soovitan ka kõiki neid lugeda. Kui tiimid kirjad panevad, siis minu jaoks isiklikult see on üks olulisemaid infoallikaid, mis toimub organisatsioonis. See on üks soovitus. Teine on siis mõelda see sama, kuidas võimaldada eksperimente luues turvavõrku. Ehk mis on need asjad, mis jäävad nii-öelda juhi otsustada, mis tegelikult parem oleks otsustada tegijal. Jällegi kliendi teenindusest näiteks klient tuleb ja ei ole rahul teenindusega, et kas see kompensatsioon on alati juhi otsustada või seda saab otsustada ka teatud olukorras eesliini tööta. Sest kliendi jaoks mida kiiremini see situatsioon laheneb, seda paremini. Kuidas nagu luua seda turvavõrku, et okei, võib-olla mingisugused summad alates, millest või teatud olukorra kirjeldus, kus inimene või mitte otsustada. Ja kolmas on üldine soovitus, lugege raamatuid.
Või veel parem, kuulake podcaste.
Täpselt nii.
Nii, aga suur aitäh sulle ja ma väga loodan, et me kohtume ka tulevikus.
Kindlasti.
Aitäh!